Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etorteagaitik oraina kontakizun jardunaldien hirugarren urteko bigarren saiora. Badakizue oraina kontakizun ondo dakizue izena emanda zaudet eta bira kulturguneak eta zenbat gara elkarteen arteko elkarlana dela. Eta pixka gogoratzearen gero uste dut geroko gauzekin eta harremana izan dezakelako Lehenengo urtean errelatoa landu zen, iaz erresistentzia eta aurten berriz lurralde deserosoak. Aurreko saioan, duela bi aste kafe antzokian, Itxaro Borda idazlea eta Xabier Aierdi, soziologoa izan ziren protagonista, Ibai Atutxarekin batera, angotasuna eta hemengotasuna izpide nagusi izan zutela, eta gaurkoan berriz gorputza. Lurralde deserosoak izenburu horren baitan, gorputza zarituko gara, eta hemen daude, gaurko bi islariak, Edurne eta Leire, txalo batekin hartuko ditugu, igual.
Arratsaldeon.
Eixo, eskerrik asko etortzearen.
Bueno, biak dira sortzaileak, biak artista, bizkaitarra bata, arabarra, bestea, Leire Vargas, idazlea, bertsolaria, itzulpen gintzan ere badabil, bi poema liburu, argitaratuak ditu, den ametsa den irudipena, eta iazkoa bihotz museo bat. Ikuskizunaren sortzaietako bat ere bada, kolektibo berdinak, aurretik ere beste lan bat egin zuen, etenaren aldaera ugariak, bueno, zutabeak eta artikulak ere idazten ditu, berrian eta, zela Leire?
Ondo, gogotsu esateko daukagun entzuteko.
Eta bestetik, Edurne Azkarate, Oiongoa bera, aktorea, antzerki zuzendaria eta egilea, Formol Laborategiko kidea da. Gogoangarria album lana, bueno, liburua ere, bilakatu zen, gero, Formolekin orain tope dabil, muntai berria prestatzen, Heriotzak, Eduardo du izena, munduko poesia kaierak susaren bildumak 10 urte bete behar ditu, eta horren enkargoa da, eta, bueno, hori beste marko batean edo, zaldi urdinan ere ikusi genuen, arte dramarekin, metro kuadrokarekin ere zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan, antzeslanean, duela gutxi, duel martxan da gure,
ez amaitu genuen abenduan.
Ah, vale, pena. Eta, bueno, zean ez, zinean esate baterako, irati filman, ez, da, badan okorri ikusi dugu. Zuzelan Edurne?
Ongi, eta zuek?
Zan dute gaina, ez jende jatorra, ez ona etortzea, ez alako aste arte baten eta entzutea. Bueno, gaina, Edurnek eta Leirek ere elkarrekin lan egindakoak dira, erre emankizuna, Edurnek zuzendu zuen, eta orduan, bueno, elkar ezagutzen dute. Beraz, lehen esan dugu errelatoarena, erresistentzia aurten lurralde deserosoak eta hori dena aipatu nahi izan dugu pizkatxo bat hasieran uste dudalako gorputzaren baitan ere, gauza hauekin ere topo egingo dugulako edo agertuko direlako. Beraz, oholtza gainean, hemen gorputz batzuk daude, lurra eta gorputza, gorputzak ere zenatoki dira, bi zenatoki beraz, hitz egiteko, birako zenatoki bakar batean, eta Leirek, badakizue, haietako bakoitzak testu bana prestatu dela, eta Leirek kontatuko digu, edo azalduko digu lehenengo berea, nahi duzunean, Leire.
Hasi aurretik aipatu nahiko nuke, bueno, hau dela idatzi dudana pixka bat atera zaidana delako. Baina, bueno, ez dudala ziurtasun osoz bizi hau ezateko norainoko zilegitasuna daukadan kontuan izanik nahiko, bueno, arauan eroso, aski eroso egoteko moduko dela nire gorputza printzipioz. Baina hala ere, zeharkatzen gaitu guztiok arau horrek, ez, eta ni neu nahikoa ertzatu nau eta ertzatzen nau egun batzuetan, eta beraz hortik da idatzitakoa testua. Gorputz hau da nire lurralde bakarra. Nik har dezaket gela bat eta antola eta apain dezaket nahieran. Bihur dezaket naizenaren adierazgarri edo bilgarri. Eta gozatuko nau. Baina pinturak, liburuek eta posterrek inoiz ez dute zeharkatuko nire azala. Gorputz honetan gertatzen den guztia sentitzen dut. Ez prozesu bakoitza, baina bai haren emaitzaren bat. Baten bat faltan izango banu, sumatuko nuke, orain edo beranduago. Eta era berean gertatzen zaidan oro, gorputz honetan gertatzen zait. Bizidudan guztia lurreratzen da aragiotan, erraiotan, azalean. Eta gorputza hau esan dut, eta ez nire gorputza, ez dudalako gorputzak banatu eta sailkatzeko inposatu zaien individualtasunaz aritu nahi. Gorputzetik abiatuta ere sor baitaitezke kolektiboak, gorputz kolektiboak. Aliantzak osatu dituzten gorputzen artean, elkarren keinoak identifikatzen dituztenen artean, zauriak edo itxura partekatzen dituztenen artean. Gogora dezakedanetik nahi izan dut neure gorputza menperatu. Frantsesezko aditza dut buruan, metrize. Euskaraz ere badugu matrizerik. Matematiketan ibiltzen den errenkadak eta zutabeek sortutako ordena hori. Gorputza ordena zurrun, karratu horretan kabiaraztea. Hori izan dut buruan. Kuriosoa da, iztegian metrizegen euskarazko ordainak bilatuz gero, makurrarazi da, dago agertzen diren aukeren artean. Nire iztegian, ordea, gorputz honekin egin nahi izan dudana ura zuzentzea da. Akatsak mehetu. Ies egin marka jakin batzuen gandik. Neure burua araztu. Nonbait kabitzeko. Eta non? Bada, klase berri baten. Klase menderatzailean. Emakume eta gizon gorputzak ekoizten dituen klase heterosexualean. Gorputza eta batez ere emakumezko gorputza, neurritasunaren eta jarraitutasunaren simbolo bilakatu nahi duen aberatzen klasean. Inoiz soldartuko ez zaizun emakumearen delikazia, batetik, utxa dirudien azalpearen xalotasuna, eta bestetik, desirari uko egiteko neurritasuna, gimnazioan sufritzen irauteko jarraitutasuna. Ozen pika ordaintzeko aberastasuna bada ere, ba, ados, baina jendaurrean hobe aurreko biei erreferentzia egin. Klase transfuga izan nahi dut orduan, erabil daiteke berba hori? Ez dakit. Baina izan nahi izan dut telebistan eta aldizkarietan eta timelinean agertzen zaizkidanen antzeko gorputza. Baliko ondartzetan argazkiak igotzen dituztenena, haien familia egituratuak beirazko etxe perfektuetan sartzen dituztenena. Fakturak eta lanorduak aipatu ere egiteko beharrik ez duten horrena. Naiz eta teorian alakorik nahi ez. Gauza bat da buruak dioena eta bestea gorputza, ez? Logika kapitalistaren guduzelaira bultzatu dut gorputzau. Helburutzat nuen klasean, kokatzen nituenekin leian. Tipa uni baino argalagoa da, edo ez. Elkarren ondoan jartzen bagara, biotan zein izango da, beraz, neurritxuena, txukunena, apalena, utxune perfektua. Igual urrunegi joaten ari naiz. Ez izendapenean, baizik eta zintzotasunean. Ze hauek guztiak pentsatu izan ditut. Urte luzez, behin eta berriz, eta berriz, eta berriz. Tipa batekin, eta beste batekin, eta beste batekin. Etengabe. Gertatu zaizue zuei ere? Badakit ez naizela bakarra. Talde terapia egin dut. Eta ez gaizki ulertu. Badakit gorpuzkeran bakoitzaren berezko joerak duen eragina eta beraz ezin dela egin banaketa absoluturik. Baina bada markagailu bat. Izan ere badakigu emakume burges perfektuaren gorputza zein den. Badakigu kortxe horretan ze gorputz kabitzen diren nasaiago eta zeintzuk estuago eta zeintzuk dauden kanpo guztiz. Eta noski ni ez nago urrunegi. baina hala ere. Ze gorputz ditugu desiragarritzat, ze zaugarri esleitzen diogu bakoitzari, nori egiten diote mesede ezaugarriok, eta ze gorputz dira ikusi ere egiten ez ditugunak, zeintzuk dira erakustekoak eta zeintzuk ez, zeintzuk daude etxean sartuta eta zeintzuk dantzalekoan, ondartzan, holtzetan. Holtzak guztia magnifikatzen du. Ikus, euskaldunon bihotzeko holtza gaineko disiplina, daturik ez duanez, zehaztu ez, baina muturrekoa dela zin egingo dizuedan elikadura nahasmendu tasa duena. Baina tira, ez dago kamerin oraino sartu beharrik ere. Guztio dakigu ze gorputzek duen lekurik jendaurrean eta zeintzuk ez. Logikoa da. Zelan erakutsiko dugu ba, bestela ere izan daitekeela. Baina nire lurraldea zari nintzen, gorputz honetaz. Nola liteke dominazio sistema hauek kolonizatutako gorputza sentitzea nire? Eta egiazki urte luzetan ez dut gorputzau nirea zenik sentitu. Luzez ez naiz gai izan ura irudikatzeko ere. Eta beldurra eman dit ispilura begiratzeak. Ustu egin nahi izan dut, besteen begiradak, aldiro, komeni zitzaionaz, betez ezan. Baina nire lurrere mutxoaz birjabetzen ari naizela esango nuke. Hori ere bada, metrize aditzaren beste ordain bat, jabetzea. Eta oraingoan hasieran ukatu duan ordain horri ere ari naiz heltzen, makurrarazteari. Ez inor edo ezer norantzko batean edo bestean behartzen ari naizelako. Baizik eta gorputz makurrekin ari naizelako aliantzak osatzen. Gorputz honek izan dezakeen makurtasuna indargune bilakatzen. Makur, oker, arraro, queer. Queerra izatea, ezarrita dagoena, ordena menderatzailea ukatzea baita. Eta ezarritakoari ies egindakoan edo zer izan zaitezke. Araua bat da. Ura errefusatu osteko aukerak, 11. Kuirtasuna gorputzek arau sozialen edukitzaile soil izateari utzi eta beste barik izan daitezen bide ematea da. Maskara ikusarazi eta kontzientziaz jantzea. Garena izan gaitezen. Ez garenak esentziaren batean duelako jatorria, baizik eta keinuro, esaldiro, jantziro eraikitzen dugulako. Horrela ikasi dut nik gorputz honetan izaten, egoten eta bizitzen. Eta horregatik bilatzen dut gertatzen zaidan orok gorputz honetan duen eragina. Edo hobeto esanda bilatzen dut gertatzen zaidana ulertzea gorputzean eragiten didanetik abiatuta. Bizi gaitezkelako geure buruaren gandik alienatuta, desjabetuta. Askotariko arrazoiak direla eta, pilotu automatikoan edo atzeko eserlekuan. Baina buru trenkatu edo ontzi huts izan nahi dugulako, gure gorpuztasuna ahaztea edo ari ies egitea sentipenei tokirik ez ustea da. Zapal-zapal egin eta ontziaren hormetan itxastea. Bai mina, baina baita poza eta tarteko guztiak ere. Eta ez gaitezen engaina. Zapal, zapal, zapal eginda ere. Gero eta gehiago estutuko gaituzte, hormek, ikusi nahi ez dugun oro, bertan itxasten badugu. Ikusi nahi, zein nahi ez dudanari begiratzeko modua, dut nik hain zuzen idaztea. Horregatik daude nire testuak keinuz eta eskuz eta begiratuz beteta. Gorputz okerren soinuz, esku makurrarazien mugimenduz. Elkar agurtu, besarkatu eta bideratzen duten gorputzez. Elkarrekin eta elkar eraginean direla ulertzen dutenez. Haien bidez ematen diot zentzua ikusten, ukitzen eta sentitzen dudanari. Eta aldi berean haietatik abiatuta izendatu eta ekiten dut. Keinu berean ulermena eta ekintza. Hitzak ez duelako zentzurik, haragi barik.
Eskerrik asko, Leire.
Zuei.
Edurne Barain.
Ze guai.
Bai, ez da. Orain zurearekin joango gara, Edurne.
Bale. Gorputza lurralde deseroso bezala ulertaraztera garamatzan. Edo zer, negozio edo marginazio provokatua da. Baina hori badakigu. Horri buruz agian geroago hitz egin dezakegu, denok batera. Lurralde deserosoei buruz ari garenean, elkarrizketak nahiago ditut, bakarrizketak baino. Mintzatuko gara gero, gorputz ordezkagarriez, normatibotasunaz, baimenaz, eta akaso kontatuko dut anekdotilaren bat ere. Baina lehenago zerbait kontatu nahi nizueke. Izan ere, gorputza izan da publikoaren pertzepzioan gertatu den azken pitzadura. Esango dizuet zergatik. Bueno, galdetuko dizuet zergatik. Zergatik neurtzen dugu gaur egun, oholtza batean zenbat emakume eta zenbat gizon egon daitezken. Duela gutxira arte, adin ertaineko gizon zuri ziseteroa izan da gizatasunaren erakusle. Baina jada ez dugu onartzen hala izan behar denik. Adibidez, egia ez delako. Amaitu da gizon unibertsala. Halako gizabanako ez beteriko ekoizpenek, artelanek, nobelek, bertsosaioek, musika taldeek, maiinguruek, podcastek, eurei buruzko istorioak kontatzen dituzten horiek, unibertsalak izango direlakoan, Bustamante kolonia usaina eta pereza handia ematen dute. Boterea metatzen jarraitzen duten arren. Baina zergatik? Zergatik pereza? Zergatik Bustamante? Ezin diogulako gorputzari iesik egin. Gorputza tematizatu eginda. Gorputza da orain gaia. Gorputza bilakatu da jardun artistikoen tesien edukontzi. Eta hori bakarrik ez, gorputza bera bilakatu da tesi. Niri, pertsonalki, interesatzen zaidan arteari dagokionez, gorputza da lurralde A, lurralde bakarra. Ez bakarrik gorputzarekin, baizik eta gorputze an ari garelako esperimentazioa burutzen. Bertan esperimentatzen dugu, gure gorputz individualetan ikertzen dugu nortasunari buruz, minari buruz, existentziari buruz, erruduntasunari buruz, askatasunari buruz, generoari, injustiziari, zoriontasunari buruz, galerari buruz, afektuei buruz. Gure gorputzak dira musika, ilunabar, eskultura, laborategi, margolan, instalazio. Gai unibertsalei buruz hausnartzeko artista gorputz artelan individualak espazio badira, gorputz kolektiboak artikulatu ditzazkegu. Egunerokotasunean, adibidez, nola iritsi gara industria handienek ere aniztasuna irudikatzera behartzera? Fikzioetan, iragarkietan, ingeleseko workbooketako portadetan. Era simplean, gizon unibertsalaren arotik gorputz kolektiboaren garaira transitatzen ari garelako. Oraindik eta era simpleagoan, sinistuko dut zure artea zeharkatzen bazaitu. Ba hor gaude. Hau da ekarri nahi nizuen argazkia. Argazkia ikerketa akademikoak egiten digu gizarteari, noski. Jartzen dizkigu markoa, paper zuriaren gaineko tintaren pisua eta titulu guapoak. Arte performatiboetako ikerketa akademikoan gorputza tesi bezala etiketa sortu da aro garaikidean. Mendebaldeko 20. mendearen bilakaera aztertu, 60. hamarkadaren bueltan happening eta performantzera iritsi eta aurrerantzean arte eszenikoen gaia gorputza bera zela ondorioztatu zen. Ez dago gorputza eta jarduna disoziatzeko modurik, jada ez dugu irensten. Ez dugu soportatzen, gaizki iruditzen zaigu. Seinale ona dira pitzadurak. Zergatik ez zaigu zilegia iruditzen gorputz fisek pertsonaia transak gorpuztea. Edo Baltasar pertsona zuri margotua izatea. Zergatik dakigu entzun eta iso dela gure ekarpena potola batek potola izateari buruz hitz egiten dugunean, digunean. Zergatik galdu dugu hainbat eta hainbat proposamenekiko interesa. Normatibotasuna jada ez delako inoren bozeramaile, ezerren erakusle. Entzun duzue geroz eta espazio gutxiago dutelako direla kexu. Gorputzaren territorioa jarri delako erdigunean. Badakizue zeri buruz ari naizen, ez? Sumatzen duzu hori. Sumatzen duzue que ya no cuela. Vale, onaino bai. Adi bazaude zerbait nabaritzen da. Plaka tektonikoen mugimendu erraldoia somatu dezakezu. Gorputz kolektibo bakoitzak bere lekua hartzen du. Eta gure idoloek atzean geratzen ari direnaren sentsazioa ematen dute, alboa lurralde deseroso dutelako. Orain partida artistikoa gorputzaren lurraldean ari da jokatzen, eta askok ezin dute jolastu. Edo ez nahi beste, edo ez nahi bezala, edo ez nahi dutenekin, edo ez hain lotsagabe. Gorputza lurralde deserosoa da normatibotasunarentzat, establishmentzarentzat, sistema kapitalistarentzat, patriarkatuarentzat, privilegioarentzat. Horrela aldatu da gauza. Gorputza ez delako beraien territorioa.
Ba, ze derra be, bai. Gauz asko atera dira, momentu askotan bai Leirek eta Edurnek zuei galderak ere, bota dizkizuete hori superrederra izan da, baina buelta bietara joateko, ez? Hemen gauden denon artean, ez? Konpartitzeko zera da eta denok parte hartzeko bai, irekita dagoen solasaldia dela, ba kontutan eukizazu, ez? Gauz askotan, lurralde berean, egon zaret, ez da, gorputza, ez? Lurralde berean dela edo gorputz berean edo eskenatoki berean, hainbat kontu, ez? Agertu zaizkigu oholtzaz seguru itzegin duzu eta hitz egingo dugu, klasea eta ekoizpena ere nolabait, ez? Hor bietan agertu da. Baina nik hasi nahiko nuke iruditzen zaialako entzundako bi ahotsetan eta kolektiboaren beharra eta egia eta aldarrikapen hori, ez, bietan oso presente egonda, ez, batetik, ez, nire esan beharrean ere zuk Leire hau esaten zenuen, ez, eta gorputza, ez, gauza kolektiboa bezala ulertzen duzuela edo sentitzen duzuela, ez, biek azpimarratu duzue.
Bai, nik uste, bueno, nik azken garaiotan inoiz baino kontzienteagoa izan naiz agian nola eragiten duen nire desirarengan nire inguruak, ez, eta beraz nola nik neuk badaukadan nola baiteko zer esana moldatzeko edo bideratzeko desiratzen dudan hori neurri baten, ez? Noski desiratzen duguna eraikia da guztiz. Eta badaude bizipen batzuk horretan eragin dutenak honezkero eta markatu gaituztenak, ez, baina pixka bat gure esku ere badago horrekin zer egin, nik uste. Eta orduan hemendik abiatu naiz uste dudalako norbere gorputzarekiko harremana oso lotuta dagoela norbere desirarekin, ez? Eta nire kasuan behintzat, ba, nire gorputza ere ulertu dalako nire buruarentzako desiratzen nuen gorputz hori irudikatzearen bidez, ez? Eta horrekin alderatuz eta beti egonda horren aspirazioan, jakinik, bueno, jakinik edo pentsatu nahi gabe ezinezkoa dela hori, baina ba ezinezkoa izan da helburu hori, ez? Baina hain zuzen, ba, agian konturatzeak nire inguruak eta gizartearen sektore baten edo beste baten kokatzeak edo horra begira egoteak nola eragin izan duen nire desiran eta nire munduari begiratzeko moduan lagundu dit hori desira hori aldatzen, ez? Agian gehiago etorri da, ba, behin aldatu dela konturatu naizelako nola aurretik noski jasotzen nuen mezu bat, ez? Eta beraz norantzko batean nengoen kokatua eta aldatu dudanean inguru hori, ez? Eta zehatzagoa izateko agian hori, nire ingurua bihurtu dut batez ere cis-hetero arauarekiko kritikoa zen inguru, ez? Hor topatu dut nire tokia eta horrek aldatu du desente, desiratzen dudan hori zer den, bai aurrera begira eta bai barrura begira, ez, edo ispilura begiratzerakoan. Eta baita ere hori, topatu dudalako kolektibo horretan babesgune bat, ez, zalantzan jarrarazi dudana, non amaitzen den nire gorputza eta non hasten den nire ondoko horrena, ez, eta pixka bat, horren ondorioz ulertu dut baita ere aurretik nola agian ondokoa ikusten nuen gehiago etsai moduan edo hori lehiakide moduan, ez? Emakume moduan gizarteratzen gaituzten gehienoi gertatzen zaigun legez eta orduan uste dut gorputza modu kolektiboan ulertzea badela horri aurre egiteko modu eta laguntzen duela ez bakarrik ondokoarekin adiskidetzen, baizik eta norbere buruarekin ere, ez? Eta are bestea begiratzen dugunean, agian baita norbere buruari begiratzen diogunean beste zerbait bilatzen, ez? Ez bilatzen beti akatsa, baizik eta ikusten zer den ederra inguruan ditugun gorputz guztietan, eta ez dakit erantzun dio galderari, baina hor digresio sorta espero dut nolabait emankorra.
Gorputz kolektiboen aria hartuz eta saiatuko naiz aber lortzen duan beste gauza batekin lotzen. Lanak enduko dizut galdera. Ez, hori, gorputz kolektiboekin, nik ere igual pentsatzen dut oso era dikotomikoan, porque azkenean oso mendebaldekoa gara ere bai, eta azkenean beti jotzen dugu gauza bi alderatzera, ez? Baina pentsatzen dut baita ere, ea ezote garen konfundituko, eta horregatik egin nahi dut apreziazio hau, gorputz kolektiboek ere badaukatela arauaren begietan gu guztiok disolbatzearen arriskua, ez? Eta hor lotu nahiko nuke ere bai gorputz ordezkagarrien kontuarekin, ez? Emakumeak eta ez da inor, da talde bat eta da gorputz huts bat eta edo ez representazioa ba, jende potoloa, jende beltza, jende queerra, emakumeak ja, baino ze jende da hori. Orduan nik aldarrikatu nahi dut alde batetik sortzailea, artista edo holtzan dagoen gorputz bat bere individualtasunean ere, zeren iruditzen zait gure disidentzien barruan kolektibotasuna ba orain Leirek aipatu duen bezala uler dezakegula, ez? Eta nola harremantzen gaituen era positiboagoan elkarren artean eta gure buruarekin, baina gorputz kolektibo hori uste dut kanpotik irakurriak izan daitezkela zuriak edo hutsak bezala, ez? Ordezkagarriak izango balira bezala. Eta horregatik nahiko nuke ba txertatu norbanakoaren ideia bertan ere, zeren azkenean dena dakate bat, ez? Eta zu zeharkatzen zaituen horrek zeharkatzen zaituelako mugitu zara ona eta bertan topatuko duzu zure esperientziantzeko bat euki dezaken norbait edo zurekin sorkuntza batera abiatuko den edo gauza berdin hori sentitzen eta kontatu eta helarazi nahi duen hori partekatuko duena eta hor hasten da sarea ehuntzen. Baina bueno, hori ez litzaidakela gustatuko, ba hori, ulertzea, porque hori aipatzen zen beste gai posible bat zen, ez? Como nola garen taldeak eta ez gorputz kolektiboak baizik eta taldeak ordezkagarriak gure artean eta berdin du zein joan emakume bat holtzan bermatzen dugun artean nik lan hori ekartzen ditut ere bai, niri gertatzen zait horrela. Adibidez.
Ja, taldeak dinozu marka moduan edo, ez? Zer errepresentazio baten bezala.
Bai, eta deitu emakume bat.
Bai. Bai, holtza, zukori aipatu zu, ez? Bai. Holtzaren, ez? Kuota hori, baina bueno, fikzioetan ere bai gertatzen dela,
bai, ez? Ere.
Egon behar dira, ez? Pertsonaia, ez? Heteronormatiboak ez diena, bla, 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 ez? Ja, hor kolektiboen arrisko eta, ez?
Hori da.
Nik ikusten zaitu pixka positiba, gauza batzuetan, baina imaginatzen dut ironia ere, bai, eh? Ja, ja no kuela eta hola esaterakoan, ez da?
Super positiva.
Claro, correa dice, "Aire positiva aldetik dan ala ironiko ulertu behar dugun, ala."
Bai, nik uste dut ezin diogula ies egin beste ekoizpen mota batzuei, hor daude eta jaten ditugu. Pues bizitza horrelakoa delako, gizartea horrelakoa delako, baina uste dut artean gertatu den gorputza erdigunera ekarri eta bertan ikertzearen kontu honen arira hori espanditu dela gizartean eta askok ere ez badakigu zeba gauza askok ez digutela kolatzen ja lehen bezala askoz kritikoagoak gara gure buruak ere askoz gehiago mugatzen ditugu zentzu honenean, ba, ezin, guk ere baditugulako gure privilegioak eta ezin garelako egon esparruak monopolizatzen, pues txuripaiak bezala edo auskalo, ez? Osea, uste dut ikasketa positibo baten ondorioz, ba gaudela batzuk eta nik ere ikusten dut hildo dakit positibo bat zentzu horretan. Batzuetan, dependen ondik datorren, behartua da, eta badu kaspa atxa. Eta beste batzuetan, da, jendeak benetan planteatzen duelako, ostia, nik hartu dezaket lan hau. Nik representatu dezaket hau holtza baten gainean. Edo, aizu, pues, esken nik uste dut esatea atxi noen bede bazar dela racista. Joder, pues orain ari da jendea esaten hori, ez? Leheno ez zitzegun iritzen. Eta hori dena da, gorputz bakoitzak hartzen duelako bere espazioa, ez? Eta irtetzen garelako generalidadetik gutxinaka, uste dut.
Bai, nik uste dut, baita ere, aipatu zonari tiraka, ez? Gorputza ikusteari eta gorputz indibiduala ere ikusteari lotuta, badagoela agian arrisku bat dena... bueno, etiketa ulertzea esentzia moduan, ez? Eta horri lotuta ba kolektiboan aita ez lotzea etiketa bati eta beraz ulertzea kolektiboa zera zurrun moduan, ez? Nire taldea hau da, hori da, taldea eta kolektiboa konfunditzea. Alde batetik etiketak nik uste estrategikoak izan behar dutelako nahita ez, ez? Helburuak ez duelako izan behar etiketa bere horretan, baizik eta ba, baliatzea hori ikusarazteko, ba hori, gorputz batzuek bizi dutena, ez? Eta ba hori, nolabait sortzeko kolektibo bat maila baten bai, baina ertxatu gabe momentu baten ere ez, ba, zer zer daitekeen hor eta zer esan nahi duen horren parte izateak, ez? Hau da, ba, problematikoa da hori irudikatzea gorputz ba, etiketa baten gan, pentsatzen dugunean gorputz zehatz bat ze gainera gertatzen dena da ba, behin hori egiten hasten garela ez garela ari gorputzak ikusten diren horretan, ez? Baizik eta ba, ikusten dugu esleitzen zaizkien etiketa horiek, ez? Eta orduan nik uste beti ere ba, hori garrantzitsua dela, ez? Baita ere ba, espazio orotan ari garelako bir sortzen aliantza horiek nik uste do garrantzitsua delako ba, galdetzea zeure buruari espazio bakoitzean zer toki hartzen duzun, ez? Eta norekin na, sortzen duzun harreman bakoitza, ez? Non kokatzen den boterea eta askotan ba, bueno, etiketa bat hartzeak guztia izendatzeko ba, ikusezintzen ditu edo estaltzen ditu beste hainbat elementu eta bizipen, ez? Eta oso abstraktua da, baina bueno.
Orain ikustearena eta aipatu duzu eta begirada ere bukaeran esate duzu zure begiratzeko, ez? Aragia dela begiratze edo hola bueno, zuko beto da kisu parkatu, baina begiratzearekin eta azkenan begirada buelta ezberdinetan doan gauza bada ere, barrura be bai, kanpora ere bai, baina azkenean gorputza, ez? Noiz da norberak begiratzen duena, ez? Eta noiz da, ez? Besteek begiratzen, ikusten edo sortzen duten hori, ez? Asko agertu da ere oholtza, ez? Zuk oholtzaren magnifikazioa diozu, zuk ere Edurnez hitz egin duzu, ez? Kanpora begira egindako lan, ez? Eta abar, ez? Gorputza, ez? Azkenean nork eraikitzen du o nola, ez? Egiten du bide hori, ez? Kanpo begira da horrek edo norberak, ez? Pizka bat badauka ere harremana, ez? Etiketa edo horrekin, baina beste zentzu batera eraman da, ezta?
Venga. Jo, eske lehen Leire di ere esan diot, baude galdera pila bat, sentsazio daukat egongo direla galdera pila bat nire erantzun posiblea izango dela beti, ez dakit. Baina, bueno, ba, hemen gauden ez zerbait esango dugu. Nik uste dut gorputzak esan nahitzen direla kanpo begirada baten bitartez. Pentsatzen dut izate bat existitzen dela gorputzean bertan, gorputz bat izate bat dela eta ala jaba dela aski. Baina uste dut esan nahitzen edo berre esan nahitzen direla kanpo begirada baten bitartez eta alde batetik oso interesgarri izan daiteke asko ikasi dezakegulako hortik deseraiki behar garenean, baina eraikuntza horren bitarte guzti horretan iruditzen zait bueno, oso ertxia dela eta behartzen dituela gure gorputzak kanpo begirada horren bitartez reafirmatzera eta horren bueltan sortzera gure nortasunak, gure desirak, gure azpitaldeak, gure bueno, bizitzan guztiz baldintzatuko gaituen gure bizitza bera.
Bai, nik voltatzeko pixka bat galderara, ez? Nola harremantzen diren begirada eta besteen begirada eta norberaren pertzepzioa edo, nik esango nuke une oro eraikitzen dutela goro gorputza biek, ez? Alde batetik bakarrik gaudenean ere garena garelako hasi izan garelako gizarte jakin baten, ez? Eta orduan geure burua ulertzen dugulako ba, egin handienean, besteek gurekiko izan duten jarreraren baturak eragin duen horretatik, ez? Hau da, jaso dugun horretatik ulertzen dugula geure burua, eta aldi berean, normalean jokatzen dugu kanpo begira da horri begira, ez? Guk ere eragin nahi dugun horretan pentsatuta, besteek gugan ikustea nahi dugun horri begira, ez? Edo horren beldurrez, edo zerbait eragin nahian, kuraiaz, edo ez? Eta bestalde, esango nuke, gogoratzeko zerbait dela guk ere badugula begirada bat, ez? Eta eragiten dugula zerbait bestearengan. Gure begiradarekin, baina gure gorpustasunarekin ere, ez? Eta garrantzitsua dela kontziente izatea horretaz, zer sentiarazten diogu guk besteari, ez? Batez ere hori, botere bat gorpuzten dugunean. Eta bestalde, besteek eragiten diguten horretatik edo besteek guganako duten jokaeraren ondorioz eraikitzen dugun moduan elkar, besteak baditugu eredu, ez? Baita ere, eta nik uste hori ere badagoela egin batean gure esku edo zaila gaitezkela hori. Pixka bat bideratzen nora begira ari garen, ez? Eta guk geure baitan nori ematen diogun boterea, ze gorputzi entzuten diogun. Hori iruditzen zait nahiko ariketa interesgarria dela.
Beste gai bat superinteresante atera da bebai, gorputza tematizatzearena eta berrez nola erdigunean, baina azkenan ez nola bilakatzen den ere hori tematizazio hori eta abar, ez? Gero, atera dira gauza asko, ez? Baina benetan sentitzen zuen tematizatzearena eta egia da gorputzaz beti, ez? Bueno, sortu izan da, izan, ez? Poesia edo antzerkian edo baina sentsazio dakazu benetan orain tematizatze horrena eta horrek ez dakit ze punturaino azkenean, ez? Mesede egin diezaioken ere.
Zerri.
Bueno, gorputzen precisamente ez lehen ateren gauz, pues anistazunei da hori guztiari, ez? Establishment horretatik ateratzeari, heteronorma bati, ez? Klaseena ere, ez? Hor pendiente daukagu, ezkenan klaseena establishment horrekin, ez? Nahiko pareko dala uste dut, ez? Emakume burgesa aipatzen zenun zuk lehen Leire.
Ba, niretzako egia da gorputza presente dagoela nabaritzen dugula gorputz hori ez denean estandartzat daukaguna, ez? Orduan agian orain uste dugu gorputza hitz egiten dela asko, aurretik hitz egiten zuten gorputzak zirelako abia puntu estandar hori, ez? Eta orduan ez dugu ikusten hau da zuk gorputz moduan identifikatzen duzuna, normalean da deigarria zaizuna zeozerengatik, ez, hau da agian hori ateratzen delako zure espektatiba edo abia puntu horretatik. Esan nahi dut, oholtzan ikusten baduzu gorputz bat espero duzuna ikustea, ba, seguruenik ez duzu hori da, txikitan eskatzen zigutenean moduan deskribatzeko zure ikaskidea, ez, eta esaten zuen, eta esaten zenuen sudurra dauka normala, ez handia, ez txikia. Ba, edo igual ez duzu apuntatzen ezer sudurrari buruz daukalako normala, ez, eta orduan normala zer da. Eta konturatzen zara sudurra daukala handia, daukanean handia. Eta... esan nahi dut.
Eta aldere bezere, bai, oza, aurrekoan, peli bat ikustea jun nintzen, ez nekien zeri buruzkoa zen, eta derbente zen, pelikula kolombiar bat, eta barrutik, ke gusto, ikustea jendea ez txuria, pantailan, eta hor jabetzen zara zenbat jende txuri ikusi duzun pantailan zure bizitzan. Ez? Adibidez. Osa, kontrakora ere bai funtzionatu dezakela sorpresa horrek, ez? Sudurra handiaren metaforak.
Bai, eta gian gertatzen ari dena gehiago da, pues, diskurtso, edo, bueno, ba, ari direla, estandar horrekiko kritikoak diren, ahots gero eta gehiago, presentzia hartzen ez, eta orduan, ba, kritikatzen arau horrek daukan nagusitasuna eta ba, sentitzen beharra hitz egiteko, ez? Gorputz, gorputzez eta ikusten diren gorputzez eta gorputzak ematen dituen aukera guzti ez baita ere, ez? Gainera, bueno, ba, badakigu gu oksidente zentristok eta badugula hori pues, buru gorputz banak eta hori, ez, eta lortu, lotu dugula diskurtsoa eta pentsamendua eta aurrera bidea buruarekin, ez, eta gorputza utzi dugula alde batera, ez, eta orduan nik uste gorputza aldarrikatzea badela munduari begiratzeko modu desberdinak aldarrikatzea ere, ez, zergatik lotzen dugu jakintza buruarekin eta ez du, diogu galdetzen geure burua geure gorputzari bueno, hasteko zergatik esaten dugu geure burua euskaraz hau orain bururatu zait baina zergatik ez dugu bilatzen erantzuna geure gorputzean adibidez zerbait gertatzen zaizunean zergatik hasten zara pentsatzen logikaren bidez honek zelan eragiten dit mingarria zait edo pozgarria zait edo aserrenago edo eta saiatzen gara diskurtso logiko bat eraikitzen bizitzen ari garen horren inguruan galdetu beharrean geure buruari sentitzen ari naizen korapila hau zer da, ez? Eta hor ba, bilatu bien arteko elkarlan bat, ez? Eta konturatu ba, ez dela zerbait dikotomikoa, ez, baizik eta elkarrela gainean funtzionatzen duena. Orduan, bueno, orainbait guztiz joan naizela galderatik, baina bueno, nik uste hori, ba, gorputza sentitzen asteak norbere munduan egoteko modua goitik bera aldatzen duela, ez, eta orduan hori agian abiatzen dela, ba, orain arte gorputza ikusezintzat zergatik jo dugun zalantzan jartzetik, ez, edo geure buruari hori galdetzetik.
Behin baino gehiagotan atera da ere, berehala irekiko dugu, parte hartu nahi duenak edo zerbait, ba, galdetzeko edo komentatzeko, noski ba, parte hartzeko. Oksidantzeltrismo eta aipatu da behin baino gehiagotan, euskaldunak ere nahiko euskaltzentristak gara eta lurraldetasunaz eta edo lurralde deserosoak, ez? Ditugula hemen eskerrik asko. Ditugula hemen ese gai nagusi bezala edo aurten hor badago ere simbolo asko, ez? Gorputzekin ere gertatzen da, ez? Simbologia handia egon daiteke, irudiak eta abar, ez dakit, eta lurraldeak, ez? Gorputzari galdetuko balio, adibidez, ez dakit nola izango zen, ala nola erantzungo luke gorputz batek, nola erantzungo liok, edo gorputz batzuk nola erantzungo liokete lurraldeari, edo ja buelta eman da, aderre euskale gorputzarik badagoen. Ta irekiko dugu gero, pizkat, eh?
Ai, hau, egia guaila bukelatzuekin ez zaba iratzea, eh? A ber, ba, klitxeak badaude, beti daudelako, ez? Euskal gorputzarera. Baina, klaro, eske euskal gorputzak, osea, guk uste dut ja ere ez dugula sinisten asko odoleko euskalduntasunean, ez da ere, osea, ni ezin naiz horren bozera maila izan. Eta orduan uste dut justo klitxea edo euskal gorputzaren klitxea badatorrela hildo euskaldun izate odolezko euskaldun izatetik. Eta hori da bere linea, ez? Klitxe horren linea. Eta gero daude, pues pentsatzen dut gaur egun sinisten dugun euskaldun izatean hitz horren beste klitxe batzuk, ez? De repente hasi gaitezkela pentsatzen merengea dantzatzen dakien euskal gorputz bat, edo hasi gaitezkela pentsatzen kontatuko dut anekdota bat.
Ezan duzu kontatuko zenula ganera.
Hori da. Vale. Ba, horretako jaietan geunden eta etorri ziren bi lagun Valladolidetik, bat ezagutzen nun bestea ez, baina topatu ziren horretan Valladolideko bi eta orduan ematen ziren lotxa esatea Valladolidekoak zirela horretan. Orduan galtzen zietenean, nongoa zara eta vengo de Barcelona, voy de paso hacia Granada, bakizu, lako gauzak esaten. Eta orduan topatu ziren biak, eto ez de Valladolid, nire bai, que mal estamos pasando, no sé qué, disimulatzen. Hori dela beste klitxe batez, gaztelar korputzak. Eta orduan, sartu ginen debate batean, zeinan esan genuen, baitu, ados egon gaitezke esaten badugu, jendeari galdetuko bagenio, aizu, nahi duzu nirekin liatu, jendeak gehiago ligatuko lukela. Esan, parranda batean geunde, ez dakize, bai, ados gaude, nahi dugu hau empirikoki demostratu? Bai. Eta orduan sartu genituen, gure Valladolidezeko bi Pokemonak, Arkaitza tabernan, dela, horretako taberna gudariena, eta hasi ziren galdetzen jendeari. Nahi dazu musu bat eman? Eta bai, eta ez, eta bai, eta ez, no seke, eta ni kontadore bezala. Iritxe ginen hogeitik gora.
Zeharitzen euskaraz galdetzen, edo gaztelan.
Gaztelanaz, euskaraz, ingelesez, berdin zitzaien. Eta ja momentu batean, tipa bat pikatu zen, eta esan zuen, eske, nire ez diazue galdetu. Zuk nahezu? Bai, aurrera. Eta orduan, adibide hau jartzen dut, niri ere, justo, ikiditzazke dalako ere bai nire aurre iritziak euskal gorputzei buruz, eta hori da beste oso klitxea izanako beste bat, eta irutuztean oso mindblowina ikustea, bintzipa, sarraskitzen taberna hori guztia, jende guztiarekin liatzen, eta gure euskal gorputzaren klitxea guztia pikuta bidaltzen ordula ordenean. Adibidez, ez?
Bai, ba.
Bueno, anekdota bat. Don, euskal gorputzeko, eske, nokeatuta geratu ziren, eta muturreko bat eman zian egoera horrek, eta polita da, ez?
Bai, jabe.
Niretzako, arazoa pentsatzen dugunean gorputzez, edo kasu honetan ba, euskal gorputzaz, ez, pentsatzen duguna zerbait estatikoaz, edo iruditegi batez, ez, edo hori itxura batez, eta ez hainbeste ekintzaz, ez? Hau da, euskal gorputza, bueno, euskal duna definitzen badugu euskaraz hitz egiten duen oro moduan, ba, da, euskaraz egiten duen gorputza, ez? Eta orduan, zergatik tematzen gara, horri ematen itxura bat, baldin eta ekintza bada, eraikitzen duena gorputz hori. Eta zentzu horretan, bueno, aipatu dut kuirtasuna hasierako tesi horretan ere, izan ere, ba, kuir teoriak niri desente lagundu dit gorputzaz neuzkan ba, ezinegon batzuk garatzeko edo izena jartzeko, ez? Asko aldarrikatu delako kuir teorian performantzak nola eraikitzen dituen gorputzak, ez? Hau da, zu zarena zara egiten duzunak eraginda. Eta zuk erabakitzen duzu neurri handienean, ba, nola agertzen zaren munduaren aurrean eta ze gorpuzten duzun. Eta zentzu horretan, ba, iruditzen zait baliagarria pixka bat aldatzea paradigma, gorputzei begiratzeko paradigma hori, eta ulertzea gorputzak egiten duten horretatik abiatuta eta ez duten itxuraren arabera. Eta bueno, ba, queer teorian dagoen adibide agerikoena da drag queenena, ez? Hor teoriak dioena da, ba, drag queenek zalantzan jarrarazten dizutela zure generoaren esentzia, erakusten dizutelako generoa ez dela esentzia bat. Ikusten duzulako zuk beste kutxa batean sartuko zenukeen gorputz bat egiten zerbait horren kontrakoa dena. Ez? Eta orduan uste dut ba, hori izan daitekela abia puntu interesgarria, ez? Etiketak baliatu behar baditugu, ba, zerratik ez ditugu lotzen ekintzekin, ez? Eta egoteko moduekin eta jarrerekin.
Norbaitek zerbait badauka komentatzeko, galdetzeko, altzatu dezala eskua edo parte hartzeko gogoa badago edo, altzatu dezala eskua lasai edo bota, beldur barik. Dik, bitartan beste galdetuko nizueke, ze modutan, ez? Lagundu dizue edo ez lagundu, edo kontrako ez kaltetu oholtzak, sormenak, eta barrez, zuen gorputzen edo gorputz hauetan, ez? Hauen eraikitzean edo deseraikitzean.
Ba, lagundu ez dakit, ba, lagunduko zuen zerbaitetan, pentsatzen dut. Baina, bueno, nire bilakaera nik uste dut lehen pentsatzen nuela, igual gaur egun ere pentsatzen dut oraindik, ezakit. Venga, lehen pentsatzen nuen gorputzaz liberatu behar nintzela, edo nire gorputzaren esan nahiaz, inkluso disoziatzera iritsi behar nintzela, nire ogibidearen gatik egoa ukatu behar nuelako. Orduan, nik ezagut noiz, hori ikasi nun, pentsatu nuen hori zela aktore hon bat izatearen bidea, ez? Zure burua nolabait galtzea edo zure egoari uko egitea, alik eta gorputz gardenena izateko, zure baitatik transitatzeko alik eta pertsona gehien, ez? Gorputz garbi bat izatea zentzu horretan. Eta gero hori ikusi nuen ezetz, kaltea egiten ziala buruan, zeren burua gorputza da, sorpresa. Eta orduan, egia da, eske garo, ez dago ez ere esentzialik, baina zure zua galtzen baduzu, zure gorputza zurea izan ez dadin, zure nortasuna eraikia bada ere hori galtzeko dispuesto zaude artelan batengatik, autoinmolaziorako prest zeundeke artelana delako, zure individualtasuna baino zerbait handiagoa, gai filosofikoak. Pues claro, 20 urterekin gai filosofikoak. 30rekin ez. Utzi pakean. Nahi lasai egon, nire gorputzarekin, nahiago dut asko zerosoagoa sentitzen naiz, egiten ditudan gauzek oholtzan egiten ditudan gauzek zeharkatzen banaute, zeren bestela impostore bat sentitzen naiz, eta orduan behar dut nik neuk sinistu, baina ez nago neure gorputzaz disoziatzearen hain alde edo erabilinezake erraminta bezala garaian ikasi nuelako, baina ez dut uste nire ogibidearen oinarria izan behar denik, edo behintzat niretzat ez da osasuntsua. Orduan, ba hori izan da adibidez, oholtzak eman didan bilakaera bat, gorputzaren autopertzepzioaren arira. Bai, disoziazioa ez da oso, niretzat oso gomendagarria. Batzutan oso erabilgarria da, baina oinarrian jartzeko ez. Osa, adibidez, guri asko egiten digute zinean eta egiten dizute jantzitegi proba, eta jartzen dizute jantzi bat. Eta orduan, etortzen dira, departamentu guztietako pertsonak, direla departamentu bakoitzeko buruzagiak, igualeko izleren bat, zuzendaria, ezakizaren zuzendaria, beste kontuaren zuzendaria, gainera titulo zula ezautzen, zeren proiektu zaldatzen dugu asko, eta hori izaten da lehenengo egunetako batean. Nahizu izan nire manikian mesedez. Vale. Eta orduan, zu disoziatu behar zara, eta zuk barrutik pentsatu, balio duzula pila bat, eta zure balioa ez dagoela kolokan, eta zure gorputza dela zure lan tresna, baino ez zarela zu, eta kuestionatzen ari diren hori, ez dela zure zuan kuestionatzen ari. Eta egiten dute horrela. Esto vamos a quitar, y este pelo cortamos, a ver, coge esto así. No. Esto, y te cogen así, como una bolsa de basura. Eta zu barrutik, zei la puta ama. Ez nahi zabor poltsa bat. Nire nia eta izatea ez dago kolokan, ez kuestionamenduan. Nire gorputza nire lantresna da. Ni ez nago hemen. Ez dute iritzirik emango. Ni zarautzen nago, liburu bat irakurtzen, ondartzan. Arratsaldeko 7:30 Ilunabarrean. Eta hori da adibidez, pues gorputzak ematen zizun, gorputzaren disoziazioak ematen zizun, gauza egon bat ikasi duzulako disoziatzen, baina ez nuke gomendatuko bizimodu bezala.
Oso esperientzia interesgarri. Badakitze gaitik nazen aktoria. Ba, bueno, nik uste dut hasin naizenean pentsatzen galderaren inguruan pentsatu dut, jo, ba, izango da super desberdina nire gorputzarekiko harremana oholtzan ari naizenean edo idazten ari naizenean, ez? Eta gero konturatu naiz ezetz, izan ere ez dut aparteko akordurik oholtzan egon naizenean nire gorputzaren inguruan oltzatik kanpo nagoenean, baino askoz gehiago pentsatzeaz. Pentsatu izanaz, ez? Hau da, oltza gainean ez nagoenean, ez dut askoz gutxiago pentsatzen nire gorputzaren inguruan, ia denbora guztian pentsatzen dudalako, eta gian iraganean, ba, orain baino gehiago, baina esango nuke, ia denbora guztian pentsatzen dudala gorpuzten dudan horretan, ez, eta ematen ari naizen itxuran, hau da, eta esaterako, ba, azken urtean esango nuke desente pixka bat exposeatuko duten euroa, baina hau da, gerian utziko dut nire barrua. Negona izori, ba, gorpuzten duan generoaz desente hausnartzen, eta konturatu nintzen, adibidez, ba, zaurgarria gertu nahi nuenean, edo hori, ba, nahi nuenean agian zerbait azaldu eta pisua kendu edo agertu ba nonbait erraz kabituko litzatekeen gorputz moduan jartzen nuela gona bat. Garai batean non agian ba gonak ez nituen askorik jartzen, ez? Baina justu ba jo izan dugu eztabaida bat eta nahi dut ba zuk ikustea zeinen hori, ba txikia naizen, ez? Eta pentsatzea jo ze gaizki tratatuan pertsona hau, ez? Eta orduan jazten naiz femenino. Eta esan nuen joder ze hostia, no? Zertan ari naiz ni ere gainera ba erreproduzitzen nahi ez ditudan asoziazio batzuk, ez? Eta eramaten neure burua toki honetara nahi dudalako ba itxura jakin bat eman, ez? Edo ez dakit. Ia iruditu zitzaidan ari nintzela manipulatzen neure burua, bestea manipulatzen, ez? Eta orduan esango nuke orokorrean, ba, oso kontziente naizela edo saiatzen naizela izaten, eta batzuetan agian naizela, naiz eta saiatu ez izaten, ba, ematen dudan itxura horretaz eta nire gorputzaz, eta bestalde ba, azken poema liburu honekin batez ere konturatu naiz hori, gorputzasunari eta gorputzak egiten duen horri zenbateko garrantzia ematen dio dan, eta igual hau kontrastea da aurreko poema liburuarekin, hain zuzen aurreko poema liburuan gehiago zelako gorputz jakin bat izateko borroka horrek sortutako gatazken inguruko lan bat besteak beste, ez? Baina horrek zeharkatzen zuen liburua, eta hain justu hori pixka bat baztertu danean, orduan izan naiz gai begiratzeko gorputzek egiten duten horri, ez? Pixka bat aurretik aipatu dudanetik tiraka, eta horretaz konturatu naiz, ba, behin liburua ja idatzita zegoenean, ba, irakurtzerakoan, eta batez ere jendeak esan didanean, jo, aipatzen dituzu pila bat eskuak, edo aipatzen dituzu jendeak egiten dituen keinuak, ez? Eta orduan, hori, uste dut badela ba, pixka bat jarrera edo begiratzeko moduan aldaketa baten adierazgarri. Eta hori, ba, literaturari dagokionean ba, guztiz esango nuke adierazten duela, idazten duan horrek begiratzen diedala ondokoei haien hori, jarrerari erreparatuta egin handi batean, eta jasotzen dudala hori. Pues, bizi dudana gorputzaren bidez, ez beti ari naizelako deskribatu nahian ba, gorputz sentsazioak eta hori eraman nahian testura naiz eta guztiz abstraktua den, baina bai, ba, hori da nire interesgune, eta esango nuke ba, igual literatura dela hori horri bide emateko tokia.
Galderarik edo bedo, mira, hor. Eskerrik asko Lutxo.
Galdera edo azalpena, eh?
Ah, bai, edo.
Bai. Edo iruzkin, o...
Bueno, eskerrik asko zuen hitzartzen gatik. Duela gutxi egin dut elkarrezketa bat Izaro Bilbaori. Bueno, eta gauza asko ikasi dizkiot, baina momentu batean aipatzen zidan. Bada fenomeno oso arriskutsu bat Euskal Herrian, eta beraz, bertsolaritzan ere bai, ze pixkat bertsoaz eta aritu ginen, eta esaten zidan, eta da, hierarkia berriak sortzearena. Eta orduan, nire galdera da, bueno, egin ez dizut bi galdera eta zuek erantzun nahi duzuenari, batari o besteari. Uste duzue pentsakera dikotomikoa hain barneratua dugun munduaren zati hontan, posible dela alternatibak sortzea edo alternatiba hoietan hierarkiarik ez egotea. Eta galdera da, uste duzu posible dela hierarkiak ez egotea, edo, nahi baldin baduzue, zuek lortu duzue hori, gorputzari dagokionez kasu hontan.
Nik gaur-gaurkoz ez nuke esango lortu dudanik modu estatiko baten, baina, bueno, uste dut, badela zerbait, ba, askotan egoeraren eta espazioaren araberakoa dena, eta bai iruditzen zait garrantzitsua zentzu horretan, bueno, guztiz ados nago Izarorekin, gainera laguna da eta honen inguruan askotan egiten dugu berba, ez, eta iruditzen zaigu ba benetan problematizatzekoa den zerbait. Iruditzen zait nahiko gaitza eltzea puntu batera non ez dagoen hierarkiarik eta botere harremanik, ez? Boterea beti dagoelako eta uste dut segurenik ezinezkoa dela eltzea puntu batera non hori egoera guztietan dagoen boterea modu orekatuan banatuta, ez? Azkenean, ba, segun eta zelan harremantzen garen elkarrekiko eta segun eta zelako eguna daukan bakoitzak esaterako horrek honezkero eragin dezake botere harreman bat, ez? Agian ni txikiago nagoelako eta zu zaude arrotuta gaur, ba, dana delako harengatik eta orduan ja gure jarrerak eragingo du ni egotea hemen eta zu hemen, ez? Edo kontrara bihar. Orduan niretzako garrantzitsua da batez ere ba, ari garenean zalantzan jartzen arau bat, ez, eta uste dut Izaro ere segurenik alako espazio ez ari zela, eta gauzak bestera batera egin nahian, ba, bilatzea beti horren baitan ertza eta ez pentsatzea orokorrean helduko garenik ondorio boro biletara edo esan dezakegunik zerbait balioko diguna gaur eta bihar eta etzi, ez? Hau da, ba, askotan hori, atera nahi dugu ezarritakotik eta sortzen dugu ba, izateko modu berri bat, baina da modu bat. Eta orduan, izan nahi duzu bestelakoa, baina dago bestelakoa izateko modu bat. Eta hori da nik uste ba, etengabe jarri behar duguna zalantzan, ez, eta ulertu ba, zergatik dugun joera denbora guztian, eta nik uste baita ere gertatzen dela, ez, azkenean behar dituzula ereduak, ez, eta pixka bat esango nuke badugula hartalde joera, ez, eta norbait topatzen dugula oso ondo esaten dituena gauzak edo dena delakoa, eta orduan kokatzen dugula ba hori, kriston boterea ematen diogula pertsona horri eta egiten eta esaten duenari, baina hori, ba, beti izan behar dugula kritikoak alako dinamikekiko eta baita ere geure buruak. Bueno, nik uste seguruegi izatea ezer beti dela arriskutsua eta nahiko lotuta dagoela hori. Ba, egiteko moduak esentziekin lotzearekin eta ondorioz ba, botere harreman horiek nolabait betikotzearekin.
Ados. Eta nire ikuspuntua gehitzearen, bai eskerrik ez dut orain jakin nahi dut zer hitz egin duzun Izarorekin. Baina nire aldetik edo beste leku batzuetan edo inkluso leku berdinetan bai nabaritu dut eta amorru bikoitza ematen du, ez? Alternatiban edo beste tasunean sortzen diren talde harremanetan erreproduzitzen ditugunean azkenean ba ezi gaituen gizartean ikasitako botere harremanak eta nik ere ukitut nire bif pertsonalak zentzu horretan, ez? De repente nola ikusten duzun segurazki beraien herrietan marginatuak izan ziren hoiek guai talde bat egiten eta beste jende bat kanpo uzten eta de repente kupula bat sortzen eta de repente botere harreman batzuk sortzen dira hierarkia batzuk oso oso lokoak eta Euskal Herria oso txikia da eta kanpoan edo barruan zaude hori jende jakin bat erabakitzen du. Ez, da horrelako hirietan gertatzen da, ba, Euskal Komunitatean ere bai, queer mugimenduan ere bai, eta guk geuk egiten diogu hori gure kolektiboari askotan, ez? Eta hori ber errebisatzea konstanteki oso garrantzitsua iruditzen zait, hain zuzen ere erreskateak gertatu daitezen, zeren kupulak ezin du beti kupula izan, igual behar zenuen urte beteko ezti momentu bat, ba zure iraganeko gauzatxo batzuk konpontzeko, eta joder, mundu guztiak behar du egon en la direktiba, noiz bait. Baino, elkartea rotatiboa da, eta tokatuko zaizu izatea diruzaina, eta soldado raso ere bai. Uste dut hori berrerrebisatzen egon behar garela. Eta hierarkiei helduta, alde batetik uste dut hierarkiak existitzen direla, eta era berean beste alde batetik pentsatzen dut hierarkiak ere performatzen direla. Ni duela gutxi hasi naiz ariketa hau egiten, uste dut dela kuestionamendu arrunt bat, baina jolas bilakatuta da, bueno, hau da zure eta nire artean daukagun harremana, botere harremana edo hierarkia, baina hierarkia performatzen bada, nik igual erabaki ezaket ez duela jokatu nahi ja, arau hauen baitan. Taldizut komunikatu, edo inkluso adostu ditzazkegu ez, hierarkiak konpainetan asko gertatzen den bezala. Bueno, ba, zu zuzendari kanpo begirada, ni antzesle, ni no seke, ni ekoizle, norbait da ekoizle men? Ez! Baina ez eta performatzen dira, derrepende egiten diogu kasu honi, ba, denun artean erabaki dugulako, eta hierarkia hori performatuko dugu eta gainera adostua da. Baina aldatu dezakegu hori momenture batean. Eta bizitza arruntean ere bai, ariketa bezala egitea bada ere, ez? Ostea, pues nik daukat, nire aitarekin harreman mota hau, edo nire jefarekin harreman mota hau, edo nire anai arrebekin harreman mota hau, eta nik erabaki alko banu ez duala jokatu nahi arabo hauen arabera, edo jerarkia honen arabera, alko nuke komunikatu alde egin behar dut, ondo hartuko luke elkarrezketa badago, edo ezin da aldatu, berrera ikidezakegu, salde batetik bai pentsatzen dut jerarkiak mundu honetan existitzen direla, pues ezagut, nire amonaren eta nire artean jerarkia bat somatzen dut, eta uste dut ala izan behar dela, ez? Porque pertsona honek urte gehiago egin ditu mundu honetan, horrek eman goizua, ez? Ezagut, horrelako jerarkiak uste dut existitzen direla, nola bait? Eta beste batzuk uste dut oso performatiboak direla, ez? Lanean adibidez, asko. Bizitza?
Besterik?
Kaixo, bueno, egin duzute berba bastante queerren performazioa eta holango, bueno, ez dakit Judith Butler asko etorri zaite burura. Eta, bueno, zudurni jarri naz, porque estas cosas de ser complejo de medio metro, ez? Gorputza eta entidadea. Eta horre eta zaintza ere ingura dut, nola baite hausnarketa bat zuhoi eskatu. Edurnek, zeuk esan duzu, nola baite, oi, manikian trataera hori ez, nola egiten zen duen, zure burua, ez, zure identitatea, nola baiteko borroka bat, kanpoko edo zure gorputzan gertatu litezkeen aldaketa fisikoen aurka, ez, horrela neuk ulertu egin jot, ez, nola baiteko disoziazio hori. Neuk bizi izan dut baita, ahi, ez, txatxukeri bat, ez, lehenbizko bider margoztu dituzen, osa, nituen nena azazkalak. Horrek egin ziten neri, nire performantza baita aldatu. Eta identitatea aldiz baita ere aldatu, ez? pixkat horren drag queen eta historia horren hildortatikan. Egin duzu zeuk, zeure burua kanpora nola baitez proiektatu eta ez duzu inoz bez saiatu nola baiteko aldaketa horrek zeure izakera edo zeure buru hori aldatzeko kontzeptzio modu bat modura eta baita ere hori hierarkiaren auzionekin lotu dezakegu, ez? Nola baiteko botere erlazio horiek aldatu daitezkela baita antzeste horrekin, ez? Performance horrekin. Mm-hmm. Ez dakit oso klaru egin duten, porque soy un lío para decir estas cosas, baino.
Bai, a ber, ustut zerbait ulertu dudala. Ez, ea performatu dudan zerbaitek aldatu nahuen ni intimoa. Osea, ni eszenikoak ea trascenditu duen edo irakatsi dan zerbait ni intimoari.
Ez da bakar, osea, ez dut esaten betirako, eh? Bazik, bai, eta igual momentaneoki zeuk, bueno, pues mozor bajantzen duzun bezala.
Bai.
Eta zeure zeu fisiko horrek eraldatu da duela, zeure jokatzeko modua adibidez. Naiz eta izan, egun baten, atzenza baten, edo zeure
bai, sentitena. Bai, asko, osea, eske, gorputzak berak edo gorputzaren erabilpenak berak ere baldintzatzen du zure momentuko izatea eta emozioa, ez? Eta, de hecho, aste honetan ari naiz asko konturatzen nagola oso barruraka bezala eta txepaterako zaidala, eta orduan egin behar dut datorren astean ariketa bat izateko el rei sol. Eta horrelako kontrasteak ere egiten ditut lanean. Aurrekoan egon nintzen grabatzen pelikula bat, Gasteizko katedralean, guapísimo, jende pila bat, tal, eta orduan nintzen kriada. Orduan kriadak dauka gorpuzkera bat. Dela, pues, pertsona bat ikustezina batean. Eta orduan, egiten dut nire regulazio energetiko ariketak, direla, ba, joaten nintzen hor jende artean ikustezinarena bezala egiten, eta benetan, saiatzen zara, osea, benetan sentitzen duzu, derbente jendeak jo egiten dizu nahi gabe, benetan ez zaituelako ikusi, osea, performatzen baduzu zure gorputzaekin ikustezina zarela, egi bilakatzen da. Eta orduan esaten zutenean, korten eta itzuli behar nintzen, egiten nuen Moises bezala, bum! Aurrera begira, que me vean, banator, bueltatuko naiz nire tokira. Baina, mesedez, ikus nazazue, aurretik performatu dugulako ez nauzuela ikusi. Orduan, guazen egitera, oreka bat. Antzesten, ez nauzu ikusten, moztu, Edurne pertsona bat da, eta lekua egin behar diogu, hemendi pasatu behar bada. Orduan, horrelako, oreka energetikoak ere lanarekin eta antzezpenarekin egin izan ditut. Edo, ikasi izan dut adibidez, disoziazio positibo honen baitan, kariñoa ez eukitzen nire hileari, adibidez. Zeren, mozten didate, tentatzen didate, gartzen didate flekillito ridikulo bat, rapatu behar izan nintzen nirati egin eta gero, osea, zero atxikimendu hileari, adibidez. Eta hori da, ere bai, norberak ikasten duen bere gorputzarekiko edo hileak gizarte honetan daukan esan aiarekiko egiten duzun horrelako liberazio ariketa bat, ez? Azken finean, kentzen dituzu pixkate motxilatxo batzuk, ez? Berdin bazaizu zure gorputza erakustea edo berdin bazaizu zure ilea horrela edo ala jartzea edo berdin bazaizu zure hortzak horiz margotzea edo ez, osea, azkenean izan daiteke disoziazio negatiboa edo izan daiteke ere bai disoziazio positiboa zuk ere hartzen baduzu bide bat, ba gizarteak jarri dizkizun edulkorante horiek guztiak kentzeko aukera bezala, adibidez. Erantzun dut.
Bai, zure erantzuna da, osak ondo.
Bueno, ba, nik uste super ondo egondala, gaurkoa. Urrengoa bi aste barru izango da, gainera ametsaranguren hemen dago, ere ez polita, porque Leire be aurrekoan egon zan, ez, oran ematen du, ez?
Elkarren
lekukoa pasatzen eta, ez? Gabiltzala edo zabiltzatela, Eider Rodriguezekin batera, izango da kafean txokean, eta ez, esan barra, en plan labur, oza, gorputza berotu behar da orainia kontakizunen egoteko, edo, en plan labur, eh?
Alba da gorputza berotu beti, hori da, egunero.
Vale, Leire Vargas da Edurne Azkarategi, saldo bero bat, da mila esker.